Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dvi saugumo temos šiandien. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie savaitgalį įvykusį incidentą, kuomet į Lenkijos oro erdvę įskrido Rusijos raketa. Na, o pradedam nuo to, kad valstybės gynimo tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad iki 2027 metų Lietuvoje turi būti pasiektas operacinis dronų pajėgumas. Cituoju, tai reiškia, kad mes nematome to kaip atskiro vieneto, tai yra sąveikoje su mūsų turimomis platformomis, ar tai būtų su mūsų ryšių sistemomis ir bendrai su mūsų taktiniu kariuomenės veikimu. Taip teigia prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Jis taip pat nurodė, kad posėdžio metu buvo sutarta rekomenduoti dronų pajėgumus plėtoti pasitelkiant Lietuvos gynybos pramonę. Taip pat toliau raginama, kad būtų sutvarkyta teisinė aplinka, kuri neleidžia pilnai užsikurti mūsų gynybos pramonei. Tai kaip Lietuvos gynybos pramonė vertina tokius išsikeltus tarybos tikslus, apie tai ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktoriumi Vaidu Sabaliausku. Sveiki.
Labą dieną.
Taip, po valstybės gynimo tarybos posėdžio daug tarsi pažerta dėmesio gynybos pramoniai. Kaip jūs vertinat tuos užsibrėžtus tikslus iki 2027 metų Lietuvoje pasiekti operacinių dronų pajėgumą?
Na, aišku, tikslai labai džiuginantys ir rimti. Lietuvos gynybos pramonė, būtent dronų sektorius, yra pasirengę tokiems tikslams įvykdyti, pasirengę vystyti technologijas tiek, kiek reikia, ir ne tik tai, kad remti Ukrainą savo produktais, bet ir integruoti savo produktus į NATO gynybos pajėgumus.
Jūsų vertinimu, ką čia svarbiausia dabar yra užsitikrinti, na, kad tas startas būtų veržlus ir kiek tas dronų plėtojimas Lietuvoje, aš kaip suprantu, iš jūsų tarsi girdisi optimistinė tokia gaidelė, kad iš tiesų tai yra įmanoma pasiekti ir įmanoma padaryti taip per tuos kelerius metus.
Taip, viskas įmanoma padaryti ir verslas yra tam pasiruošęs, tik tai, žinoma, reikia nuo kažko pradėti, o tas pradėjimas tai yra, turbūt svarbiausias yra dalykas pradėti gaminti, o kad gaminti, tai reikalingi užsakymai. Esmė tame, kad jeigu verslas yra pasiruošęs gaminti, bet nėra užsakymų, tai reiškia, nėra ir atidirbta iki galo tiekimo grandinėje. Jeigu prasidėtų dabar užsakymai, mes labai dabar vilimės, kad bus užsakymai Ukrainai rengiami, tai per šiuos įsigimus Ukrainai verslas galėtų ne tik tai išbandyti savo jėgas masinėje gamyboje, bet ir tuo pačiu susireguliuoti visas tiekimo grandinės, susireguliuoti personalo poreikius, gamybos procesus susireguliuoti ir taip toliau ir taip toliau, nes iš tikrųjų, kai yra viskas paruošta, bet neveikia, tai greitai ir nepasileidžia. Čia kaip pavyzdys yra minimas, kad krašto apsaugos ministerija skundėsi, kad Lietuvos verslas lietai gamina, vėluoja su užsakymus pateikti ir tai toliau čia buvo keletas užsakymų. Tai čia ir yra ta bėda, kad verslas yra pasirengęs, bet jam reikia įsivažiuoti. Kai įsivažiuos verslas, jisai padarys bet kokius užsakymus.
Iš tiesų čia būta daug pastebėjimų ir daug apie tai yra kalbėta iš gynybos pramonės atstovų, kad Lietuva tarsi neturi nusimačiusi aiškaus poreikio, dėl to ir tos gynybos pramonės, kaip na, galima suprasti, jos na, susiduria su tokiu stygiumi, kad nėra aišku, kiek ko reikia pagaminti, nėra aišku, ko iš tiesų bus norima ar kas bus perkama. Tai aš kaip suprantu, dabar jūs matot, kad na, po šio gynybos tarybos posėdžio jau gali būti kažkokie atitinkami sprendimai ir pagaliau būtų aišku, kiek ko reikia pagaminti ir tom pačiom pramonės įmonėm būtų lengviau.
Na taip, šis sprendimas, kuris buvo dabar priimtas, jisai yra daugiau orientuotas į dronų sektorių, tai dronistams iš tikrųjų paaiškėjo, bet vėlgi dar tai nėra visiškai aišku, kadangi vis tiek dar reikės su kariuomenė šnekėtis, ne tik su kariuomenė, bet su viso krašto apsauga, šnekėtis, kokių tų dronų reikia, kokių kiekių reikia ir kokie pajėgumai, kadangi tie patys dronai yra labai įvairių specifikacijų, paskirčių skirtingų ir ir netgi modeliai skirtingi, ir kvadrokopteriai, ir fiksuoto sparno, tai iš tikrųjų reikėtų dar ištikrininti tikruosius planus, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė planuoja savo pajėgumus vystyti ir tada prie tų planų jau prisiderinti. O jeigu šnekama apie poreikius Ukrainoje, tai taip, Ukrainoje poreikiai jie turbūt yra neišsimiami, ten kiek ko duosim, tiek to ir paims.
Dronistams kažkas aiškėja, jūs taip sakote, kaip na, dėl kitų sektorių, kur dar yra tos esmingos kliūtis, ką dar reikia tvarkyti, kaip jūs tai matot?
Noriu pasidžiaugti, kad su Lietuvos kariuomenė mūsų bendradarbiavimas vis įgauna pagreitį, jis tampa vis geresnis, kariuomenė dalinasi savo poreikiais ir plėtros planais. Tai verslo jau yra lengviau orientuotis, į kur kreipti savo pajėgumus. O šiaip žiūrint bendrai, tai teisinis reguliavimas yra viena dar iš didžiausių problemų Lietuvos gynybos pramonėje. Nes Lietuvos verslui šiuo metu yra labai sunku, neįmanoma praktiškai konkuruoti, kai eina šneka apie A kategorijos ginklų tiekimą tai pačiai Ukrainai, tiekimą kitoms šalims, aplinkinių visų Europos Sąjungos šalių įmonės gali tai daryti, Lietuvos verslas ne. Bet jeigu kalbant apie gamybą, tai taip, dar iš tikrųjų reikalingas ir Lietuvos kariuomenės įsitraukimas, kas irgi vyksta, bet norisi, kad viskas vyktų sparčiau, tai kad Lietuvos kariuomenė įsitrauktų su verslu kartu, padėtų verslui kartu kurti produktus, nes tik pati kariuomenė geriausiai žino, ko jiems reikia, kaip tas turi veikti, ką reikia pasiekti ir panašiai. Tai vat, verslas turi kartu kurti su kariuomenė.
Apie teisinę aplinką ir šiandieną buvo keliami klausimai, vėlgi kalbama apie tas teisinės kliūtis. Ar jums pačiam yra aišku, kur tos priežastys, kodėl mes vėlgi ilgai diskutuojam apie teisinės kliūtis, ilgai yra keliama šita problema būtent iš gynybos pramonės atstovų ir yra kalbama apie tai, kad reikia greičiau kažkaip tinkamai sureglamentuoti. Kokios tos priežastys, kodėl mes taip ilgai link ten einame?
Na, čia turbūt priežastis yra viena, tai palikimas iš sovietmečio, kai verslui buvo išvis draudžiama užsiimti ginklų apyvartą, vėliau leista prekiauti medžiokliniais šautuvais, sunkiai skynėsi verslas kelia į galimybės gauti galimybę prekiauti pistoletais, buvo siejamos baimės, kad leidus pistoletais prekiauti, kad čia visi tik aplinkui žudys ir plėš su tais įsigytais pistoletais, bet kaip matome, tas neįvyko, viskas kontroliuojama ir prižiūrima, žodžiu, valstybė turi visas kontrolės priemonės, tik ne visomis jomis naudojasi. Ir tas nepasitikėjimas verslu kūrė tokią opiniją, kad reikia kiek galima daugiau drausti, kad reikėtų kuo mažiau kontroliuoti.
Ir dar taip pat, kaip galima suprasti iš politikų pasisakymų, šiek tiek problemų būtų ir dėl to, kad užsienio pramonės įmonėms nelabai sekasi čia kurti darbą būtent Lietuvoje, dėl neva atsainesnio ministerijos požiūrio į jas. Pradedama kalbėti apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau galimybių suteikti ir tokioms įmonėms, ir užsienio šalimims dalyvauti, kurtis, vystyti pramonę čia. Tokia konkurencija Lietuvos gynybos pramonės įmonėms yra geras ar nelabai ženklas?
Žiūrint iš vienos pusės, tai norėtųsi galbūt mažesnės konkurencijos, bet konkurencija tai yra tas variklis, kuris veda į technologijų vystymasi, į veiklos optimizavimą. Jeigu mes būsim užsidarę vien tik tai savo sultyse, mes niekur toli nenužengsime, būsim atsilikę, neefektyvus ir nerentabilus. Tai konkurencija jinai reikalinga. Kita vertus, reikia nebijoti ateinančio verslo iš užsienio, kadangi tai ateina ir naujos technologijos, naujos galimybės. Mūsų vietiniam verslui yra galimybė bendradarbiauti su ateinančiu verslu, prisijungti prie jų technologijų, pasiimti jų technologijas ir tokiu būdu vystyti. Tai tas vadinamas pramoninis bendradarbiavimas, labai daug dedame vilčių į pramoninį bendradarbiavimą, kad atėję technologijos įdarbintų mūsų ne tik tai žmonės, bet ir mūsų verslą, turbūt tiek.
O šiuo metu to bendradarbiavimo yra daug su užsienio pramonės įmonėmis?
Yra keletas pavyzdžių, bet tai yra vienintiniai atvejai ir iš tikrųjų visą laiką buvo galbūt labai bijoma užsiimti pramoninių bendradarbiavimo, jis dar yra kitaip vadinamas offsetas. Tai buvo visą laiką sakoma, kad pramoninis bendradarbiavimas čia per brangus yra mūsų šaliai, pažeidžiamos Europos Sąjungos direktyvos ir apskritai nėra praktikos, tai vat dėl tokių ir panašių priežasčių to pramoninio bendradarbiavimo ir nebuvo. Kita vertus, svarbu pažymėti, kad jau ne viena įmonė į Lietuvą važiavo, bandė ieškoti būdų, kaip išvystyti, pernešti gamybą į Lietuvą, bet tie siūlymai nebuvo kai kurių ministerijų priimti su džiaugsmu. Ir neištiesa ranka užsienio verslai, tai nebuvo tokių labai didelių sėkmės atvejų.
Galbūt dabar jų jau atsiras. Ačiū Jums labai, kad šiandien dalyvavote laidoje. Kalbėjome su Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktoriumi Vaidu Sabaliausku. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Rusijos ambasadorius Lenkijoje iškviestas į užsienio reikalų ministeriją pasiaiškinti dėl Rusijos raketos. Jis sekmadienio rytą maždaug 39 sekundėms buvo įskridusi į Lenkijos teritoriją per didelį Rusijos oro puolimą Ukrainoje. Pradėti kelti klausimai, kodėl ši raketa nebuvo numušta, kiek toli į NATO šalį gali įskristi Rusijos raketos. Tai kokiegi klausimai kyla Lenkijos gyventojams ir kokių atsakymų ieško kaimyninės šalies politikai. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Vilniaus universiteto politologu daktaru Mariu Šantunovič. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kaip tas visas savaitgalio incidentas vertinamas Lenkijoje, kiek čia sensacija ir kiek jau ne pirmą kartą įvykstantis ir netoks sureikšminamas įvykis?
Na, tai yra ne pirmas kartas ir iš tiesų jisai nėra sureikšminamas, nes ta raketa buvo 39 sekundės, jinai praskrido virš Ostrodovo miestelio. Na ir kaip čia buvo labiau sensacija pirmą kartą, kai įskrido ne Rusijos raketa, o kai įskrido Ukrainos paleista raketa, prieš kurį gynėsi nuo Rusijos atakų ir užmušė du žmonės. Ir tada buvo diskusijos, ką daryti, kaip čia įmanoma, neįmanoma apsisaugoti. Nu ir ten buvo prieito išvados, nu logiškos, kad iš tiesų nu, neįmanoma apsaugoti viso Lenkijos dangaus. Ir čia reikia turėti būti, kad tas Ostrodovo miestelis yra vos ten kilometras ar du nuo pasienio su Ukraina, ten nėra jokios kritinės infrastruktūros, jokių svarbių karinių objektų ir ten tiesiog nėra jokių šansų, kad bus kažkokios tai galimybės pastatyti, nežinau, ten, patriotų bateriją ir kažkas tokio, nes tai yra tiesiog finansiškai neapsimoka ir kariniu būdu neįmanoma. Vienintelis dalykas, kas pasikeitė, nu, skaitant, lyginant su praeita valdžia, tai kad buvo pakeistos procedūros, tai yra pakilo Lenkijos naikintuvai, JAF naikintuvai, buvo susirinkusios visos institucijos atsakingos už saugumą, bet daugiau kažką šioje vietoje Lenkija nelabai gali padaryti ir nelabai darė. Ir tai jau viešoje erdvėje tai jau nėra kažkokia sensacija, tai yra traktuojama, kad tai yra neatsiejama, kaip čia pasakius, į Lenkijos kasdienybės dalis, kad per kiekvieną didesnį Rusijos ataką kažkokie incidentai gali vykti.
Bet dabar štai girdime, kad Sikorskis susitinka su NATO generaliniu sekretoriumi ir čia reikėtų suprasti, kad bus kažkaip nastengiamasi kažkokias dar gairias nusibrėžti, kaip būtų įmanoma elgtis panašiems atvejams įvykus ar kaip?
Na, aš manau, kad taip. Čia šioje vietoje vėlgi reikėtų atkreipti, nors prisiminti, pavyzdžiui, ką sakė Emanuelis Makronas apie NATO sąjungą kariuomenę Ukrainoje. Tai čia visi suvokė, kad NATO tankai ar NATO kareiviai gali būti, bet kai buvo ankstesni incidentai, tai vėl tokie ekspertinėje diskusijoje, ekspertinėse debatuose buvo iš esmės kalbama apie tai, kad vienintelis būdas, kaip Lenkijai apsisaugoti nuo tokių raketų, tai yra Lenkijos priešraketinė gynyba turi pasislinkti į vakarų Ukrainą. Tai reiškia, kad tai kalba, kokia gali būti teoriškai, tai yra padidinti vakarų Ukrainos ir jos kritinės infrastruktūros, Lvivo ir aplinkinių kitų svarbių miestų oro gynybą, o sustiprinant tų miesto oro gynybą ir tų objektų oro gynybą būtų apsaugota Lenkijos oro gynyba. Nes vėlgi ten prie tų kaimelių, prie tų miestelių statyti prieš lėktuvinę gynybą yra tiesiog nelogiška ir per daug kainuoja finansiškai.
Tai tiesiog yra keliamas kaip klausimas, ar yra kažkojo optimizmo, kad tai yra įmanoma padaryti, nes veikiausiai vis tiek tai būtų traktuojama kaip NATO kišimasis jau į karą Ukrainoje.
Aš nežinau, nu tai čia bet ką galima traktuoti kaip NATO kišimas. Ir Haimarsų perdavimą, ir atakamsų, ir žvalgybinės informacijos perdavimą. Man rodos, čia labiau yra, kaip čia pasakius, labiau kalbama apie tai, nu tai, kad vakarų Ukraina būtų ginama, jeigu ne panašiai, jeigu ne taip pat kaip Kyivas, kur ten yra labai didelis procentas numuštų raketų dronų, tai kad bent jau priartėtų ir panašiai būtų ginamas kaip Kyivas. Tai man rodos labiau diskusija galbūt gali eiti į tą pusę, nes vėlgi, žvelgiant iš Lenkijos pusės, iš tokios techninės pusės, tik taip įmanoma užkirsti kelią tokiems incidentams.
Kiek yra keliamas tas klausimas, kad kiek toli gali tokios raketos nuskristi, Rusijos raketos turiu menį, ir kodėl jie apskritai nebuvo numušta?
Ji nebuvo numušta dėl to, kad jinai buvo vienas dalykas. Jinai buvo labai trumpai oro erdvėje, kitas dalykas, kas yra svarbu, tai kad tokiais atvejais ir taip veikia netgi tas pats Izraelio, tas geležinis kupolas yra skaičiuojama raketos trajektorija ir kur jinai nukris. Jeigu tai matoma, kad jinai nenukris Lenkijos teritorijai arba nenukris kažkur, kur yra civilinė infrastruktūra ar kritinė infrastruktūra, dažniausiai tokia raketa nėra numušama. Tai čia yra ne tik Lenkijos, čia ir ukrainiečiai, tada ar čia Izraelis, tada ar čia didžioji pasaulio valstybių taip daro. Tai čia yra du faktoriai. Yra kokia jis trajektorija ir tai, kad jinai buvo iš tiesų labai trumpai ir dar įskrido ten, kur iš tiesų nėra tos gynybos. Bet jeigu jau būtų paskaičiuota ir numatyta, kad ta raketa gali nukristi ten, kur daug gyveno žmonių, ar ten, kur jau yra kažkokia kritinė infrastruktūra, tada jinai jau būtų bandoma ją numušti.
Kaip jau ir kalbėjom, šitam pokalbį tikrai ne pirmas kartas ir keli tie kartai ne tik Lenkijoje buvo, bet ir Rumunijoje. Aišku, tas prisimenamas labiausiai Lenkijos atvejais, kai ir du žmonės dėja žuvo. Tiesa, vėliau ten buvo bandoma paaiškinti, kad tai buvo ukrainiečių raketa, ką ir kalbėjom. Vėlgi, tuomet irgi galėjom sulaukti daug diskusijų, ar tikrai tai buvo ukrainiečių raketa, ar tai nebuvo kažkoks bandymas užglaistyti tai, kad neprasidėtų NATO ir Rusijos karas. Bet visą tai palikim, visgi turbūt Lenkų politikams nėra labai lengva savo rinkėjams paaiškinti, kodėl štai ta oro erdvė gali pažeisti Rusijos raketos, ar apskritai kelia kažkokių klausimų Lenkų visuomenė, ką dabar daryti, jeigu tie kartai kartojasi. Čia paskutinis atvejis toks buvo prieš pat naujuosius, kai irgi Lenkijos kariuomenė skelbė, kad iš Ukrainos į šalį veikiausiai skrido rusiška raketa. Ar yra keliamas visuomeniai toks nesaugumo klausimas, kiek čia dar gali pažeidinėti oro erdvę Lenkijos?
Tiesą sakant, sakyčiau, nuo to incidento, kai ukrainiečių raketa nužudė du žmonės, yra labiau susitaikymas su tuo, kad tokie incidentai gali įvykti. Ir nėra to tokio didelio jau klausimo kelimo, ką čia galima padaryti. Nu, aišku, tai vis tiek ilgainiui tai yra klausimas apie vis tiek gynybą ir apie oro erdvę saugumą šioje vietoje, net jeigu ten niekas nebus pažeista, niekas nebus sugriauta. Dėl to ir vyksta tie pokalbiai su NATO, kad galbūt kažkiek ten sustiprinti vakarų Ukrainos oro gynybą. Bet šiaip iš Lenkijos visuomenės, nu, tai yra suprantama, kad Lenkija yra pafrontės valstybė, kad jinai turi netrumpą sieną su Ukraina ir kad tokie dalykai vyksta ir greičiausiai gali vėl įvykti, jeigu nebus padaryti kažkokie žingsniai.
Ar kažkiek ta interpretacija yra keliama, kad tai gali būti rusų provokacija, ar visgi visiškai pilnai suprantama, kad visi tie atvejai yra tiesiog netyčinės klaidos?
Kol kas labai sunku pasakyti. Viešoje erdvėje nėra daug tokių, bent jau debatų tarp ekspertų gali būti diskusijos, bet vėlgi praeitą kartą tai labiau buvo kalbama per tos naujus metus, tai vėlgi buvo kalbama labiau apie tai, kad čia arba netyčinis, arba tiesiog tokia trajektorija nustatyta, kad, taip sakant, kad, ar, kad pasiekti tą tikslą šioje vietoje. Tai kol kas nėra labai tokio stipraus konsensuso Lenkijoje, kad čia yra sąmoningai Rusijos bandoma daryti, kad pažeisti oro erdvę Lenkijos. Bet vėlgi iš politikų pusės matomas toksai sujudimas, kad negalima taip leisti, kad tai tęstųsi tiek, kiek truks tas karas Rusijos prieš Ukrainą.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su politologu Mariu Šantonovič. Laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, ramaus vakaro.